الحمد لله الذي جعل الليل والنهار الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إمام الأمة وقائد أصحاب الرمح الجليل بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. اتقوا الله في الليل والنهار، اتقوا الله في السر والعلن، وراقبوه مراقبة ما يعلم أنه يسمع ويرى، وتزودوا من دنياكم للآخرة، واعلموا أن خير الزاد التقوى. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما بعد، تموتين لزواجتي والله تبارك وتعالى نامتين مجوز أقابت لنبكين دف يتمو بزا الله يبين قرين كمريت الله يأتوك بيدي لابل الجو يتين قرين تيوكو بيران قطولي والسلام بانجي تبالي يتين قرين تيوكو بيران قطولي والكريزة بانجي الله تشبه ودي يتين قرين تيوكو برام تبزا الله تبارك وتعالى برام واتو ودي وغيوه بانجي باري مكو بيران قبجة قنيا ولكن يجب ان يكون هناك من الله تبارك وتعالى نورنا كوريتا وجينا كبيران غازيكا نيا الله تبارك وتعالى يمشي سوابولي امبيرا كالا بيتي وابكيزا بكوتي وكبيران الله تبارك وتعالى تموي وزينتا كدا نمسوى الله سيري انجلوك ساسيرا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتقولي ريبيرون جيرينجي ياتوكيزاش الله تبارك وتعالى شيمتما نبيران يصومي سابان تونا نابيرانغا يتوكيلزو ببكى الله ويمتما أكو غلابان توكد لي التوحيد أكو غلابان توكد لي السلام واجتوى محمد صلى الله عليه وسلم سبع الله تبارك وتعالى السيدي انجران وكتاسي رجالي أبيبكي وبكي زنبا كتيرانغا ننجي سيرسي وكبيرانغا تتيا الله تبارك وتعالى منبيرا زفزنا تتيا الله تبارك وتعالى منبيرا زفزنا تشمعين تغرمون الله تبارك وتعالى فاتو لك الدواء قسيرا الله شاتو غرم كبيرا تمتيا قوية تقام القرآن لقنت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أبيبتي وبنانك إنسان الله تبارك وتعالى جاتو غزا يقمت وتزودوا مرسبير انتان فإن خير الزاد التقوى انتان السنقوه من جيا كبيرا تي الله سبحانه وتعالى تزود بالذي لا بد منه وجتي ومكر زبيران ويسي بذير انت عندك ويسي شوطة ما يشيك عندك الجد نقلت فإن الموت من قوات العباد مزمى شيت وكفا في النار يكبو شيت وكفا في النار يكبو يتقل وكبيران تقواتا نقلت أطلب أن تكون رفيق قومي وسيم وكبير مبروك يا بانتو لهم زاد وأنت بغير زادي غبوا سبيل الدين تانا غبوتين تانا ينجوا سبيل الدين الله تبارك وتعالى تقام القرآن وتزودوا من سبيل تانا فإن خير الزاد التقوى انتان دا سنغو لنيا كبيرا غكي الله تبارك وتعالى أبيتي ومكري زورنا قرارير منتان دا زتوينو كبيرا غكي سبيل يأيوك كي الله تبارك وتعالى نيما وشيري انتي انبير أبدو منسيونا أبدو انغبال مبكجكو يوك مراكو مواكا نبا ينجيرو مواكو مولالا مكتوبة تجزمو بسلام كي بكجو كيريو بوم سلام كينا كبيرانغو بينجيرام ورنسو مواكا مواكا غفو بوم سلام تولي مكتشتون بيشاغو تولي موازي بواكو تانو tuli mwezi kwa kutano rorere na kuza mwezi 17 tusemberebe kuingira Ramadhan kale somo kwa gobusilamu kwa tambura da lukumi mubina mwana mwebiri kale kwa musilamu tokusanya kubela mwaba wajaganyiza obaba lijaganya olebigambe ebyajja ebingi nga ebintu bingi tubiraba nga baddu bajaganya abalane b'enkuma ekyo kye babadde nakyo bantu tubalabye bangi bajaganyiza ne bagana tuwonye ekyaka tuwonye ekyaka nebakikibwa Allahu tabaraka wataala ensonga eyo yagiziyiza nagamba nti temuzumanga omwaka olw'ensonga nze mwaka Allahu tabaraka wataala yatugamba mu Qur'an nagamba nti yakyusa kyusa embeera y'obudde kubeekikola omwaka gubeera mwezi Allah nagatta emyezi 12 nga bwe yatugamba mu suratu Tawba nagat inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabi yawma khalaqa assamawati wal ard minha arba'atu al-hurum Allahu tabaraka wataala yarmara dokirambika mu Qur'an nagamba nti emyezi Allahu subhanahu wataala jamani masoge jiri emyezi 12 jiri emyezi 12 naye kikola emyezi ebyo zibeera wiikisi wiiki nezeegatta nya negubeera omwezi naye kikola wiiki zibeera nnaku kati Allahu tabaraka wataala atugamba nti yakyusa kyusa ate ekikola olunaku gubeera musana na kiro ekiro n'emisana ne lubeera olunaku saba iri mu nnya kati Allahu tabaraka wataala atugamba nti mu bivuma mu hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu qal ategezana atugamba nti ababavuma emyaka bakimanye sawa yonna bagenda kudda eri maaso gaw'ekitiibwa Allahu tabaraka wataala musilamu wange baziza Allah omwaka Allah gwakuggyemu n'akuwangaza ng'okyaliwo bameka mu bantu bafa bafudde Allahu tabaraka wataala batutte nga batutte n'endwadde zetumanyi nezetutamanyi nga batutte n'enfa ez'enjawulo bameka nefe Allahu tabaraka wataala n'abeeranga ekyatuleseewo netubeeramu abo abakyassa omukka wandyebaziza Allahu tabaraka wataala n'omanya nti essaawa yonna osisinkana wakitiibwa Allahu subhanahu wataala mu hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu atugamba nti qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabeeranga atugamba a'maru ummati emirimu oba obuwangaazi obuwangaazi bwa umma yange ma baina 60 wa 70 buli wakati w'emyaka nkaga n'emyaka 7 obuwangaazi bw'omubaka Muhammad oba obuwangaazi bwa umma y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam buli ma baina 60 wa 70 buli myaka wakati w'emyaka nkaga n'ensanvu nagamba nti singa Allah batakutwalidde emyaka ejo kitegeeza n'oweeranga owezezza emyaka 8 n'okweyongera waggulu manya nti Allahu tabaraka wataala akusaasidde naye emyaka ejo enkaaga nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam olwaleero yaziikibwa mu Madina nga yafiira ku myaka nkaaga mu esatu ne mukwano gwe ayitibwa Abubakari Siddiq nejo emyaka gye yafiirako naye tukiraba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam atugambye obuwangaazi bwa umeno buli wakati wa myaka nkaaga n'ensanvu kali musiraamu oba tonnaweza myaka nkaaga oba nsanvu beera ng'oyise emikono mu maaso nti Allah kyandeseewo olw'ensonga buli mwaka Allah agujjuludde abalina emyaka 2 bali mu ttaka abalina emyaka 5 bali mu ttaka abalina ekitundu ky'omwaka n'abadde n'olunaku lumu bali mu ttaka nabawezezza emyaka 6 nabo Allahu tabaraka wataala abayingiza ettaka kati basiraamu ab'ebitiibwa ensonga lwaki ndeese hadisi eno okulaga nti obuwangaazi bwaffe bwe tuwangaala kuno ku nsi butono ddala emyaka 6 mitono omuddu ayimirirawo n'akunyumiza ebyaliwo naye ng'alaba ng'olunaku olwabaddewo ejjo naye nga byanyumya by'emabega nagamba nti olwaleero mpezezza emyaka 7 neno mubuuza biruwa by'okuŋŋaanyiza nga wallahi tayina baleeta abasika okubeera nga basikira emmaali ne bagamba nti muzeeyi yafudde emmaali eruwa gyalese tubeere nga tugigabanya bagenda oleeta obuntu obugoyegoye obugoyegoye n'obusowaani n'obubinika babeere nga babuwa bamulekwa mu myaka 8 kale duniya temuli ab'ebitiibwa eduniya temuli n'emyaka egyo Allahu tabaraka wataala gyakuwadde osazeewo okubeera ng'omujemera
wallahi omwaka omwaka biri abiri mwabiri gwe tuvuddemu baddu bangi babadde mu bigambo byabwe nga bagamba nti tuwonye ekyaka negwe omusiramu wobanga wakyogedde nga ne kaakati okyasobola okiyisa ku lulimi manya nti zambi ddene gyoba okoze olwa hadithi lkudus ejiwa ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga bino ebigambo allahu tabaraka wataala yekennyini yabyogera n'agamba nti omwana adamu anyiiza yidhuni ibuni adam omwana adamu anyiiza yasubbu dahar okubeera nga avuma omwaka wa ana dahar bakimanye nti nze mwaka limaatha allahu tabaraka wataala atugamba nti okalibu laila wanahar nkyusakyusa emisana n'ekiro allahu tabaraka wataala yakyusakyusa emisana n'ekiro kati bwabanga yembeera bwatyo bwakyusakyusa emisana n'ekiro kuba singa aba buwungezezza teri asobola bukeesa okugjako ye eyo njuba bwagiragira nti tokomawo tekomawo kiragiro kya allahu tabaraka wataala yakyusakyusa emisana n'ekiro kale ab'ebitiibwa ab'ebitiibwa abakkiriza tuleme okubeera nga twenyigira mu bigambo ebifaanaganako ebityo ebitalaga busiimu eri allah waffe tabaraka wataala ebizibu byonna ebiba bitutuuseeko tukimanye nti kuba kugera kwa allah era mu mpaji z'obukkiriza zetumanye obulungi omuli empaji ey'okukkiriza kadali ya allahu tabaraka wataala kyaba kugeredde kirungi oba kibi beera ngaokikkiriza allah kyaba geredde ekirungi oba ekibi beera ngaokikkiriza kuba tubadde mu mwaka allah yaleese ebigezo bingi mu mwaka gwe tuvuddemu ebigezo bibadde bingi n'ekyabuna corona virus nga we yabuna ensi yonna kibadde kigezo ky'amaanyi nga n'olwaleero kikyaliwo guno gwe mulaba ba nti tuyingidde omupya muwaza mupya naye ate tukyalina corona kati biki bye mujjaganya okuba firework nga corona akyaliwo tubadde n'ebizibu biyitirivu gwatuuka omwaka nga gutandika abaddu ne bajaganya abali mu ndongo baaliyo abali mu bivulu baaliyo ne tubaga nti basiraamu temwenyigira mubikola ebyo binyiza allahu tabaraka wataala era twali twakaguyingira guti allahu tabaraka wataala n'aleeta amataba abaali baggulawo zibbiki zaabwe ne zibeera nga zasaanikirwa amataba tuba tukyalyawo allahu tabaraka wataala n'aleeta enzige enzige ne zibeera nga zaalya ebimera by'abantu emmere n'ekendeera twali tukyalyawo mu nzige allahu tabaraka wataala n'aleeta wabaawo korona mu mwezi ogwokusatu allah n'aleeta corona virus abtunawo akyaliwo naye era abaddu baagaanye okubeera nga bakakasa obuyinza bwa allah ne babeera nga bagamba nti tuwonye ekyaka kali katulabe guno gwe tuyingidde mujja gamba corona virus oba covid-19 naye nga wallahi maasaawo we tulaga abaddu bafudde mu covid-19 naye ate covid oyo agenda okujja maasaawo tusuubira ate abaddu okweyongera okufa mukimanye tusuubira abaddu okweyongera okufa embeera gye mulaba eri mu ggwanga naye wemubanga temwagenze mu mbeera za kujeemera allahu tabaraka wataala fe abakkiriza abaliwo tusaba allahu tabaraka wataala abeere nga atutaasa embeera ezifaanaganako bwe zityo mu hadiisi eno insha allah ng'egumya abakkiriza ng'etulaga obubonero bw'abakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallama yabeera nga agamba ajaba al amru al mu'min embeera z'omukkiriza zeewuunyisa in amrahu kullahu khair buli mbeera yonna eba emutuuseeko ebeera mbeera nnungi buli ekimutuukako yakiraba nga kirungi n'agamba nti walaisa dhalika li ahadi illa al mu'min embeera eyo yonna eba etuuse ku muddu tebeerawo okugjako eri omukkiriza n'agamba atya n'agamba in asabatu sharra singa aba afunye obuzibu nga bwe bumutuuseeko afunye okufiirwa afunye obwavu afunye embeera yonna embi agamba nti singa ekizibu kibeera nga kyekimutuuseeko shakara yeebaza allahu tabaraka wataala fakaana khairan lahu nekibeera nga kyekisinga obulungi gyali wa in asabatuhu khaira ate allahu tabaraka wataala singa aba amuleetedde embeera nga nnungi yeebaza allahu tabaraka wataala wa in asabatuhu dharra singa allahu tabaraka wataala aba amuleetedde embeera nga mbi sabara abeera nga agumiikiriza fakaana khairan lahu ekyo nno nekibeera nga kyekirungi gyali nja kubasaba mubeere nga musemberako oba abalala muyingireeko wali munda insha allah muyingireeko wali munda olw'okubeera nga mwesikamu insha allah kikkirizibwa ebbanga lyamalanga khatibu yakulagidde ab'ebitiibwa bakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye mu hadisi n'agamba nti buli mbeera yonna etuuka ku mudde omukkiriza yeewunyisa bwe gubeera nga musiba gwe gumutuuseeko sabara agumiinkiriza fakana khayran lah nekibeera nga kyekirungi gyali ate singa aba afunye obulungi shakara yeebaza allahu tabaraka wataala kyembakuutira ne mbagamba nti ab'ebitiibwa omwaka gwe tubaddemu 2022 tubeere nga twebaza allah kwebyo allah byatuwadde wallahi allah atuwadde ebirungi nalwakubadde obwongo bwaffe budduka mangu nnyo ku bibi kuba kwebyo bye tulaba nti bikyamu allah tuwadde obulamu bangi allah bajjuludde allah takulwazizza bangi allah balwazizza lwaki tomwebaza olw'ebyo bangi tebabadde na byakulya gwe allah naggabirira lwaki tomwebaza kalaba ebitiibwa ensonga ezo tubeere nga twebaza allahu tabaraka wataala ate ebyo emigezo allah byatuleetedde tubeere nga tugumiinkiriza ku byo tubeere nga tugumiinkiriza ku bizibu ebyo allahu tabaraka wataala byatuleetedde obulamu buno bwe tulimu bulamu butono nnyo allahu tabaraka wataala atugamba mu quran allazi khalaqa almauta walhayata nabatondera okufa n'obulamu liyabiruwakum ayukum ahsanu amala animu mwanaafayo okulaba ng'alongoosa emirimu gye waliwo eyinza okwebuuza nti lwaki allah fe akyatuleseewo ne wabawo eyeebuuza nti lwaki tufa naye allah yatuwa ansa n'atugamba allazi khalaqa almauta walhayata ebyo nabyo bitonde allah yabiteekawo yateekawo obulamu nga kitonde nga ggwe allah yassaawo okufa nga kitonde ng'era ggwe naye n'agamba nti ebyo nabissaawo ebibiri liyabiruwakum banoonya mubbagezesa ayukum ahsanu amala ani anaafayo okulaba ng'alongoosa emirimu gye kulongoosa mirimu allah y'ensonga lwaki akyatuleseewo essola zobeera ng'ozisaala bayinza okubuuza mu 2022 esswala zonna wazimalayo kuba mujjukira akaseera ketwasaalira ewaka nga tuli mu lockdown naye kuba mwakafaananyi ng'oli ewaka wasaalanga twatuuka okusaala tarawiya ng'olina kwekwatira muswa n'olina kwekwatira kulani gwo kennyini obeere nga weesaaza weebuuze nasaala ku tarawiya naye allah akuwangaaziza akutuusizza olwaleero oli mu kujaganya oli mu kusiibula mwaka oggulawo mulala ab'ebitiibwa ensonga eyo sentoofu allah obulamu bwatulekeddewo okubeera nga tulongoosa bwoba obadde tosaala otandika okusaala amazambi g'okoze okole tawuba amazambi g'okoze ge weedibaza obeere ng'odde eri allah okole tawuba kyova olaba omusajja omu yajja eri nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi ya abdurrahmani bunu abi bakrata atugeeteza n'atugamba an abiihi ajijja ku taata we agamba nti anna rajula waaliwo omusajja qaala yabeeranga agamba nti ya rasulullah yakowola omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba owange omubaka wa allah ayu nnansi khayr muntu kyasinga obulungi yamugamba nti muntu kyasinga obulungi ng'amubuuza n'amugamba nti qaala naga nti man taala umuruhu wa husuna amaluhu omuntu asinga obulungi mu nsi yoyawangaala emyaka emingi myaka 2 myaka 3 myaka 4 myaka 7 wa husuna amaluhu nabeera ng'alongoosa n'emirimu gye ye muntu asinga obulungi wano nabbi yali tayogera ku bulungi buno obw'effeesi yali tayogera ku bulungi obw'okunyirira omubiri yali ayogera ku bulungi bwa mirimu agambye nti owangadde emyaka mingi naye ate n'ogezaako okubeera ng'olongoosa emirimu gyo era n'abeera nga yabeera ng'abuuzibwa ani sharru nnansi muntu kyasinga okubeera nga mubi qaala n'agamba nti man taala umuruhu yoyawangaala emyaka emingi wasaa amaruhu n'abeera nga emirimu gye munnange mibi allah n'akuwangaza naye nga bw'otunula mu fayiro yo temuliimu yadde kalimu kalungi konna k'okoze mirimu myereere mibi gy'olina kalaba ebitiibwa allahu tabaraka wataala atugambye nti tubeere nga tulongoosa emirimu gyaffe ke kaseera allahu tabaraka wataala katulekeddewo liyabiruwana ayuna ahsanu amala nga tunoonya mutugezesa ani mufe anaalongoosa emiki anaalongoosa emirimu gye ab'ebitiibwa abaddu bayonoona emirimu gyabe olw'ebizibu allah akugezesa n'ekizibu ky'okufiirwa Allah kugezesa n'ekizibu ky'obulwadde n'ogenda mu ssabo. Allah kugezesa n'ekizibu kya business n'ogenda gy'olaze ofune emikisa. Naye ya sahib alham owanga gwennyini bizibu kuba tuwangaala mu nsi muno nga wallahi tali agenda yita ku museetwe. Gwe obulamu bwo buleme kubeera awo nga temuliimu bizibu, tekiriiyo. N'atandirwadde naye yalwala naye nga tulaba alina obuyinza, alina ssente. Nibaga nti fulani yalwadde, nibaga nti gundi yalwadde, yalinyisiddwa ennyonyi ali wano ali wano. Kale obulamu bwe tutambuliramu muno mu nsi buli muddu alina okufuna ekigezo. Naye ebigezo bye tufuna tubeere nga tugumiikiriza ku byo. Allahu tabaraka wa ta'ala abeera nga tugamba mu Qur'an alif lam mim ahasiba annaasi an yutraku an yaqula aamanna wa hum la yuftanun ولقد فتن الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين واجتبى الله تبارك وتعالى تقام من القرآن أحسب الناس أبان تبارو وزبجك بيلاو أن يطرق وأن يقولوا آمنا بجك بيلاو بيت بكرزا انت فتوما ردوك بيلاو السلام تولي بكرزا وهم لا يفتنون لا الله تبارك وتعالى تباليت الدم بقزو الله إنيش قزو تشاكولات لانغا شكتو على قوب السلام بو bamekamba siramu Allah bayavuwazza ne tubalabanga bali makerezia bawaddeyo obusiramu bwabwe obusente. Bamekamba siramu Allahu tabaraka wa taala baleeta ddebizibu obusiramu ne babulekawo. Bamekamba siramu abawangalira mizikiti ne balekawo obusiramu ne baga nti kati feta tufuke bambega. Abo bangi obusiramu babulekawo ne baga katuyingire obwambega. Lwaki? Lwa bizibu byabwavu. Kati Allahu tabaraka wa taala tugambye abantu bajja kubeerawo balowooze nti twakkiriza bukkiriza nga Allah tabaleetedde bigezo. Naga nti walakad fatanna allazina min qabalikum bannange nagezesa ddaabo abaabasookawo olubereberye mu mirembe egyakulembera. Allah yagireeteranga ebizibu abagezesa oba bakkiriza oba banaanywera. N'alaba abo abakkiriza ne bakola amazima ne banywera, n'alaba n'abaali abalimba abaali beeyita abakkiriza, so ebizibu bye yabaleetera nibyo bajja kubokereza. Ngawolaba Allahu tabaraka wa taala batunyumize ebyafaayo bingi olw'obudde tuyinza obutabireeta. Naye okujja bulajabulako nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba ashaddu nnaasi albala, abantu abasinga okubeera nga bafuna ebizibu, abantu abasinga okubeera nga bafuna ebizibu muno mu nsi si yeffe. Yagamba nti al anbiya bannabbi bani, bannabbi ba Allahu tabaraka wa taala be basinga okubeera nga bafuna ebizibu. Thumma al amsal fal amsal, oluvannyuma ababaddirira mu bukkiriza, ababaddirira mu bukkiriza be baddako okubeera nga bafuna ebizibu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakuraishi b'omu Makka baamugoba mu kyalo mwe yakulira mwe yazaalibwa nga baagalana kumutta kumuggyawo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam baamuwanga obutwa naye Allahu tabaraka wa taala ye yamutaasa n'abeera nga abusimattuka ng'abayahudi baagala okubeera nga bamuggyawo bamutte. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga mu ntalo mikwano gye ne gibeera nga jattibwa. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafuna ebizibu eby'enjawulo, yabeera nga ateekebwa mu kinnya boycott, n'abeeramu okumala akabanga mukyala we Khadija n'abeera nga yafa naye ng'ali awo mu kinnya tebafuna kyakulya. Batunyumiza mu byafaayo ne batugamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'okubeera nga alya amaliba, yatuuka n'okubeera nga alya ebikuta by'omuti n'ebikoola, naye nga lwaki? Lwakubeera nti Allahu tabaraka wa taala yali amugezesa. Nabbi Yusuf alaihi salatu wassalam yagezesebwa ne baganda be bamusuula mu kinnya mu luzzi nga bamutta. Nabbi Ayubu alayhi salatu wassalam naye yagezesebwa. Nabbi Yaqubu alayhi salatu wassalam yagezesebwa. Nabbi Isa alayhi salatu wassalam yagezesebwa basajja ne baagala omutta. Bal rafa'a Allahu ilayhi, Allahu tabaraka wa taala nabeeranga yamusitula n'amutwala. Kati bannabbi ba Allah be basinga okubeera n'ebigezo, bannabbi ba Allah be basinga okubeera n'ebigezo. Tunuulira nabbi wa Allah ayitibwa Yunus alayhi salatu wassalam yamirwa ekyennyanja n'awangalira mu lubuto lw'ekyennyanja okumala akaseera akawera ng'ali omwo. Gwekyo wali okifunyeeko ekigezo? Tuwoza bwavu, tuwoza bwavu, tuwoza mbeera bwe zityo bwe zifaanana. Wali ofunye ku bulwadde nabbi bwe yalwala ayitibwa Ayubu Obulwadde Allah bwe yamulwaza bwe yamuleetera Nabbi Ayubu alayhi salatu wassalam yalwala n'avunda omubiri gwonna. Natuuka okusaba Allahu tabaraka wa taala n'amugamba nti rabbi inni massani yadhur, ay Allah obulwadde buyitiridde, wa anta arhamu rrahimin, Allah gwasinga abasaasizi bonna, beera ng'onsaasira. Naye Allah yamuvunza omubiri gwonna. Oyo kansa wali omufunyeeko. Bannabbi ba Allah ashaddu nnaasi albala al anbiya, bannabbi abantu abasinga okubeera nga bafuna ebibonerezo oba ebigezo be bannabbi baani? Be bannabbi ba Allah tabaraka wa taala. Mahadisi gye njagala okubeera nga nsembyayo kigambo kya Umar radiyallahu anhu bwe yabeera nga asindika ebbaluwa ila abi Musa al ashari, yamusindikira ebbanka ruwa naye ng'erimu ekigambo kino gye yali amusindise nga gavana, n'abeera nga amugamba nti ilam muganda wange beera ng'omanya anna sabr, mazima ekiyitibwa obugumiikiriza saburani, obugumiikiriza bwa miteeka ebiri, ahaduhuma obugumiikiriza obumu afdal min al akhar, businga obugumiikiriza ku bunne bwabo. N'agamba nti assabr fi musibati hasana, omudde okugumiikiriza ku musiba Allah gwakuleetedde hasana kirungi. N'agamba nti lakina sabra, wabula obugumiikiriza amma harama llahu ahsan, okugumiikiriza kwekyo Allah tabaraka wa taala kiyakuziyiza ahsan, kyekisinga obulungi. Ekigambo kya sahabi ono ayitibwa Umar bin Khattab radiyallahu anhu yasindika ebbaluwa ng'erimu ebigambo bino nga bisindikira abi Musa al ashari, n'amugamba nti era muganda wange manya anna sabr, mazima ekiyitibwa obugumiikiriza saburani, obugumiikiriza buteekulwamu emiteeko ebiri. N'amugamba nti obugumiikiriza obumu afdalu min al akhar, businga obugumiikiriza obulala. N'agamba nti assabr fi musibati hasan, busiraamu okugumiikiriza ku musiba Allah gwakuleetedde kirungi. Allah akuleetedde obulwadde, akuleetedde embeera yonna, nga wallahi musiba gukutuddemu, n'ogumiikiriza ekyo kirungi. N'agamba nti wassabr, n'obugumiikiriza amma harama llah, kwebyo Allahu tabaraka wa taala byeyakuziyiza ahsan, kyekisinga obulungi. Kigambo hasan ne ahsan, eno ahsan ismu tafdhir, kibeera kusukkulumya ku kinne bwakyo. Kale ab'ebitiibwa tukimanye, okugumiikiriza kwebyo Allah byeyatuziyiza ne tulema bikola kyekisinga obulungi. Kuba tubadde mwaka abaguvumye Allah yakiziyiza, singa wagumiikiriza n'otavumya mwaka nga Allah bwe yakiziyiza ahsan, kyandibadde kirungi gy'oli olwasabula eyo Allahu tabaraka wa taala singa bakusaasidde n'obeera nga ogumiikiriza. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li walakum walisaili lmuslimi min kulli dhanbi fastaghfiruhu fahuwa algafuru rahim wahuwa albaru lkarim fatabu min allahi fatabi min adhambi kama la dhanba lah. الحمد لله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زرموك متندكو اشتوى الله تبارك وتعالى نامتين لمجوف كم سوى الله سيبه مرانو كساسي لكو النبي وثم محمد صلى الله عليه وسلم يتجينا نيشين غريتي وبسلام أبو اشتوى بكري زمالا ميرو بقمين كري زم مواقا قنو قمولا بانتي قموائين قده mumbera je mwaguyingidde mune mujaganya abajaganyiza ekiri haram. Kubaffe tetugamba nti ape new year, tetuina mwaka mpya, tetuina mukadde. Kubanyinyi nsi Allahu tabaraka wa taala yatugamba muhadith alqudus je tulabye mabega na tugamba nti ye mwaka, na yo mwana adamu anyiza ya subu dhahab, naberanga aguteka ke bivumo okoche bipiro kuba fireworks agobe abalala tubala abakwata bisumulizo mbwagulawo eraggalawo. Kale ab'ebitiibwa, ensonga ezo si nnungi fe omusiraamu, gwe omusiraamu olina okubeera ng'okimanya nti Allahu tabaraka wa taala ye mwaka, kinna kyaba akugeredde manya nti la yati illa khair, talina kyaba ageze okugyako ekirungi. Allah kyaba geredde gw'okiraba ng'ekikunyigiriza naye kibeera kiki? Kibeera kirungi. Laqad amara Allahu tabaraka wa taala bisalaatu wassalaam, inna allaha malaikati yusalluuna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورضى اللهم أربحين خلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أداك الدين برحمتك رحم الراحمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا الله. اللهم يا رب يا طيب. اللهم يا رب يا طيب. طيب أقوالنا وطيب أفعالنا وطيب أعمالنا وطيب أرزاقنا وطيب سرائلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.